Latvijas Universitātes biznesa vadības studenta Anastasija kopš septembra ir Madridē, kur devās mācīties, nezinot, cik ilgi Covid krīzes apstākļos tas izdosies. Jaunieti joprojām ir Spānijā un svētku laiku šajā gadā pavadīs citās tradīcijās.
Man arī brīdināja, ka varbūt arī būs jāatgriež oktobrī vai novembrī, jo kā nekās Spānija ir tā sarkanā zona, tā bīstamā, un es tāpat aizbraucu, tāpēc es neko sākumā vispār neplānoju, bet kad es jau pieradu dzīvojot šeit, sapratu, ka varbūt nav nemaz tik traki, sāku arī plānot uz mājām braukt, jo, tomēr tie ir ģimenes svētki un vienmēr asociējas ar to. Un tad es sapratu, ka īsti nesanāks, jo ne jau problēma ir naudā vai tā, ka lidojuma nav, bet tajā, kā tieši no Spānijas šobrīd pat taisno uz Rīgu nav iespējams tikt, runājot par jauno gadu, tieši pilsētas laiks ciet, izbraukt nevarēs, to arī strikti kontrolēs, tāpēc pamierīgo. Es domāju, tā visa pasaulē šogad būs Zoom, zvans un sarunas, labas siltas sarunas. Šeit jaunajā gadā ir jāiet vīnogas. 20 sekundes pirms jaunā gada ir jāiet pa vienai vīnogai sekundē, un ja tu neesi to izdarījis, kā man pateica vietējie, tad tu esi dīvains. Jā, jauno gadu mēģināšu ar visām Spānijas tradīcijām.
Savukārt Evans ir no Šrilankas un Latvijā jau divus gadus studē RTU mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātē.
Well, let me tell you, when I first came in, it was, I wouldn't say it was a culture shock, but there...
Kad es Latvijā ierados, man nebija kultūra šoka, bet bija lietas, pie kurām jāpierod. Taču pēc pāris mēnešiem es apguvu latviešu dzīvesveidu un es izbaudīju katru mirkli, līdz parādījās vīrus un visu sagriez kājām gaisā. Tagad es ikdienu mostos un esmu iestrēdzis pie datora mācībās.
Lai Rēvans ir budists, viņš ar ģimeni gadu kādā veidā atzīmē arī Ziemassvētkus, šoreiz gan tikšanās ar vecākiem norit tikai tieši saistē.
So my entire family is very fond of the winter and snow, we love snow.
Mana ģimene ļoti mīl ziemu un sniegu. Parasti viņi ieradās šeit mani apciemot uz Ziemassvētkiem, un uz jaunā gada sagaidīšanu es devos pie viņiem uz Šrilanku. Taču šajā gadā lidojumi teju nenotiek, un mēs īsti netiekam viens pie otra. Tāpat visi mani draugi šeit Rīgā ir studenti no tuvākām valstīm, Zviedrijas vai Vācijas, un viņi aizbrauc jau pirms svētkiem. Tā kā man šie svētki būs vienam. Taču ar to šobrīd saskars visa pasaule. Daudz cilvēku nevar šo laiku pavadīt ar ģimeni. Protams, man pietrūkst Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā, bet es ceru to vēl redzēt nākamgad.
I'm going to have to wait till next year, hopefully.
Runājot par attālinātām mācībām, students vērtē, ka tehniskais nodrošinājums ir pieejams tomēr. Studiju kvalitāte tas pasliktina un apgūt vielu bieži ir sarežģītāk.
You don't have to get ready, you don't have to go anywhere.
Jā, šoreiz ziemas apstākļos ir arī patīkami, ka nav nekur jāiet, nav jāvelk piecas apģērba kārtas, lai tiktu uz lekcijām. Bet vienlaikus man pietrūkst komunikācijas ar cilvēkiem.
But then again, I do miss, you know, interactions with people.
Ierakstā dzirdamais inženierzinātņu students Gokuls no Indijas Latvijā pavada jau pēdējo semestri un vecākus nav saticis vairāk nekā gadu. Viņš atzīst, ka tas ir emocionāls sloks līdztekus studijām svešā zemē turklāt krīzes laikā.
Es nevaru tikt mājās šajā situācijā gan tādēļ, ka lidojumu iespējas ir ierobežotas, gan arī tāpēc, ka man būtu abās valstīs jāievēro karantīna pēc ceļošanas, un šis nav labākais laiks. Tam, jo jāiesniedz gala darbs. Lai arī es pats neesmu kristietis, bet Indija ir valsts ar ļoti daudzām reliģijām, un mēs ģimenē atzīmējam visus svētkus. Tāpēc man ir grūti šobrīd nebūt ar savējiem, jo šie ir ģimenes svētki. Taču esmu šeit arī bijis šajā laikā citos gados, un Latvija ir ļoti skaista Ziemassvētku laikā, bet arī to šogad īsti nesanāks izbaudīt. Domāju, es kādā svētku dienā sazvanīšos ar mammu un vecmāmu, un mēs vienlaikus gatavosim svētku maltīti.
Ārzemju studenti Latvijā vērtē, ka visa informācija par ierobežojumiem viņiem ir operatīvi pieejama, tāpat arī augstskolas sniedz atbalstu, taču veselības aprūpē studenti nereizi vien saskārušies saskaries ar angļu valodas barjeras problēmām, turpina Evans.
All the updates about the virus and everything that's going on, I feel like it is very up to date, it's very quick.
Visa informācija par vīrusu ir ļoti ātri pieejama, bet ja ārkārtas gadījumos nepieciešama medicīniska palīdzība, manuprāt, šeit ir valodas barjera. Pirms pāris mēnešiem mani ievietoja slimnīcā, bet ne saistībā ar Covid. Pirms tam man vajadzēja neatliekamo palīdzību, un es tai zvanīju. Taču viņi bija diezgan nepieklājīgi un noraidoši, lai arī es biju lielās sāpēs un knapi runāju. Bet viņi atstāja iespaidu, ja es nerunāju latviešu lodā, tad nevaru saņemt tik ātri palīdzību. Mums bija jāgaida, līdz viņi sadabū kādu, kas var runāt angļu valodā. Es arī viņus nevainoju, jo mēs tiešām esam citu valstu studenti un nerunājam valsts valodā. Taču šī valodas barjera tādās situācijās ir milzu problēma.
Arī otrs tehniskās universitātes students Gokuls dalījās ar savu neveiksmīgās komunikācijas pieredzi tieši nododot Covid testu.
I did have an experience where I wanted to take a Covid test and I booked online.
Es gribēju nodot Covid testu. Es to pieteicu tiešsaistē un viss it kā bija kārtībā, jo saņēmu apstiprinājumu par ierašanos uz testu, kam bija jābūt bez maksas. Taču, kad es ierados uz vietas, tad viņi pateica, ka mans vārds nav sarakstā. Es viņiem paskaidroju, ka esmu students šeit un parādīju viņu apstiprinājumu par testa laiku, bet darbinieks tur norādīja, ka es neesmu sarakstā un man par testu jāmaksā 45 eiro. Es minēju, ka esmu Latvijas augstskolas students un Covid testam būtu jābūt bez maksas. Es nezinu, kas tur notika, bet es testu nevarēju veikt. Tas ir mazliet sarežģīti. Cilvēki vecumā līdz 30 gadiem runā angļu valodā, bet citiem valodas barjera ir liela. Man ir paveicies, ka dzīvokļu biedrs ir latvietis, taču ne visiem ārvalstu studentiem tā ir.
But not everyone's as fortunate.
Jāpiebilst, ka arī ārvalstu studentiem mācības pat labam lielākoties notiek attālināti, bet atsevišķi semināri un praktiskas nodarbības, ievērojot distancēšanās prasības, tiek rīkotas klātienē. Savukārt, decembrī valdības pieņemtie noteikumi paredz, ka tie ārvalstu studenti, kuri studijas Latvijas augstskolās pirmo reizi uzsāks pēc 1. Janvāra, pirmajā semestrī studiju programmas apgūs un pārbaudījums kārtos tikai attālināti. Savukārt, visas praktiskās daļas apguve skolām jāpārceļ uz citu studiju semestri. Sinti Ambote, Latvijas radio.